Tehnička doteranost, umereno osvetljenje, koloristička rešenja, uspeh u savlađivanju velike površine sa dobro postavljenom kompozicijom tek su neki od dometa ovog dela. No, daleko značajniji domet velikana Podrinja leži u kulturno-istorijskoj dimenziji ovog ostvarenja, kojim je ne samo glorifikovan, nego i likovno utemeljen neizreciv doprinos koji su ove značajne ličnosti ostavile sveukupnoj istoriji i kulturi Srbije. Tokom dve decenije umetničkog rada Stevana Čalića nastajalo je delo koje se kretalo od poentilizma do konstruktivizma, od pompijerskih portreta viđenih građana do bravuroznih ostvarenja u akvarelu, od slikarstva do scenografije i karikature. Najznačajnije delo Stevana Čalića svakako je slika Velikani Podrinja. Svoje likove Čalić postavlja u antički hram, u kojem na pijedestalu sedi Vuk Stefanović Karadžić sa otvorenom knjigom na krilima, a na poklonjenje mu dolaze najumniji ljudi Podrinja. Stojan Novaković, Jovan Cvijić, Milorad Popović Šapčanin, Vladimir Jovanović, Laza K. Lazarević, Vladimir Stanimirović, Janko Veselinović, Branimir Ćosić. Neposredno uz Vuka sedi Filip Višnjić, a sa leve i desne strane platoa smešteni su likovi iz junačke prošlosti srpske istorije. Knez Ivo od Semberije, Anta Bogićević, Hajduk Stanko s jedne i mačvanski vojvoda Zmaj od Noćaja, Luka Lazarević i Vodeničar Deva s druge strane. Na slici su i dve ženske figure koje imaju simbolično značenje i predstavljaju bogato Podrinje sa svojim jedrim klasjem i plodovima, a tu je i kitnjasta mačva sa svojom gizdavom devojačkom nošnjom i svežim, tek uzbranim ružama.